Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň görýüte gözellik salonlarynda we erkekler üçin delilik hanalarynda erkek müşterilerin saçyny boýamak, şeýlede saçyny ýaşlaryň arasynda meşhur bolan görnüşde şekilde tyýyrmak gadagan edildi. Bu barada Azatlyk Aşgabatdaky habarçylar aýdýarlar.
Elitni gözellik salonlarının birinin işgari iş yerine şehir prokuraturasının vekillerinin baranlığını öd yolu başçısının olsa prokuratura ayrıtiyen çağırlarını onu gurrun verdi. Parikmahırlar bilen gurrun döşlüğün teması erkeklerin saçını boyamağın, şeride yaşların saçını şekilli sıyırmağın qadağançılığına bağışlandı. Adatça bolşuyal oları hiç iyili yazmasa düzgünnama görködülmendiğine yokordan tavşırığın bağırdığı aydalıptır.
Dip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy 14-nji awgustda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä şeýle tapşyryklar Aşgabatyň gözellik salonlarynyň ýene bir näçesine we bir karar Tewda merkezindäki erkekler üçin ýöretileşdirilen salonlara berilipdir. Yerli sinçiler Türkmenistanyň paýtagtynda erkekleriň arasynda saçyny boýamak modasynyň bir ýyl mundan uzal has giňden ýaýranlygyny bellýärler. Olaryň söýlerine görä öň saçyny boýaýanlaryň köpüsiniň daşar ýurtly kompaniýalaryň işgärleri, şeýlede prehmaýherleriň özleri, Jeyler aydymçy sazandalar ýaly sunwat işgärleri bolan bolsa, indi erkekleriň saçyny boýamagy yerli ýaşajylaryň köpüsiniň arasynda ýörgünli bolup başlapdyr. Şol biraktyň özünde de Türkmenistanda erkekleriň saçyny boýamagyna girdilenlig aýdylýan gadagançylygy ne ýurt resmileri ne de habar beriş terişdeleri agdyarlar. Munyň sebäpleri de nämälim galýar. Bellemeli yer erkeklerin saçını boyamağına qadağançılık devlet baş tutanının öz saçını yıllar boyu boyap gelen yurdunda girdiler. Türkmenistan'ı 2016 yılda Sapır Murat Niyazov'un yoğulmağından son dolandırayan Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov başta çal saçlıdı, emma son onun saçının renki qaraldı. Avgustun başında Türkmen Prezidentinin saçının renki birden çalardı. Bu yağdı xabar verir seriştelerin öns merkezine düştü. Önkü Sovet Türkmenistan'ın hökumdarı saçının qara renkinden el çekti. Öz Yolbaşçılarının şahsiyet kultu bilen tanalyan yurtta bu ädimi jikmejik öwrenmek sinanşygy ediler diýilip Fransiýanyň AFP agentliginiň 2 awgustda çap eden maglumatynda bellendi. Türkmenistanyň Gurbanguly Berdimuhamedowdan öňkü ýolbaşçysy Sapar Murat Niyazow hem saçyny boýaýardy we çalaryň saçyny başda gyzgylt, soňra gara renke boýapdy. Ýadyrky wagtda Azatlygyň Türkmenistandaky käbir söhbetdeşleri erkekleriň saçyny boýamagyna girdilen çäklendirmeleriň döwlet baş tutanynyň saçyny boýamagyny bet etmek bilen bagly bolmagyny çak edýärler we şu sebäpden onuň başgalara da gadagan edýän bolmagynyň ehtimallygyny bellýärler. Käbir yerli tiýinçiler erkekleriň saçyny boýamagynyň gadagan edilmegini häkimetleriň jemgyýete gözekçilik etmek synansygy bilen baglaşdyrýarlar. Türkmenistanda milli diýetler şol sanda milli giýimler medeni gymmatlyklar hökmünde bedeliyar hususan da devlet idaralarının işgärlerinin okuzalarının okuçularından keşteli tahya ayal gıylardan milli köynek talep ediliyar. Türkmenistan'da ilatın daş görünüşüne değişli dürlü qadagançılıklar çäklendirmeler ve talaplar hakimiyetler tarafından öňden beri edilip gelinýär. Dürlü yıllarda yurdun erkek yaşayıcılarının altın diyişli uzun saçlı ve takkallı bulmağı qadagan edilipdi. Şu yılın devamında Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin zenanların dar köynöklerine saçını sarı renke boyamağını ve yurda saçı renkleyen boyoqların getirilmegine çäklendirme girizenligi xabar berilipdi.